Гиплиер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле болсун, хөрмәтле радиодың дәйҗеләр. Шуны 2017 елның 6 ноябрь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гиплешәүмәдән әсәти бүлегенә башламадан озал тәдрикләр диңләм. Оларның мазмуны белән сезне мин Гөзел Худайберди ватан шәһәрен. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreyanın yadro programmasını dünya üçün hop deyip adlandırdı ve Pxenyan üçün strategiki çıdamlılık yarısının tamamlananlığını aytdı. 6 noyabrda Tokyo'da Japonya'nın Premier-Ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşeğinin ideyanı Trump, iki yurdun Kim Jong-un'un Demirgazık Koreyasının hopla agresiyasına karşı durma uğrunda işleş yanlığını aytdı. Demirgazık Koreyanın yadro programması sivilizlenen dünya ve halkara parahatçılığı ve durnukluluğu үчен хоптер деп Трамп абы белән берлектә яшерен мәтбугат конференциясында әйтте. Японияның премьер-министры Токионың Трампның позициясын голды янлыгыны ва Демиргазы Корея бабатында күн тәртибендә әхри мөмкинчелекләре карал янлыгын әйтте. Абы ике юрдың бу мәсьәлә доğrusunda 100% биледегенә белледе. Демиргазы Кореяның ядро программасы ва Берләшен Штатларның Япония белән сәүдә гатнашыклары Трампның 5 юрдә дигән 10 көнлек сапарының үнс мәркәзендәки ясасы мәсьәләләрнең арасында Дагдарлар шеледе Трамп гүн Орта Корея, ХТЭ, Вьетнама ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрда Вьетнамда ячырылжак Азия Йош океан иктисади хизматташлык форумунда Трамптын Орсиядын президенти Владимир Путин менен дуушук кечирмегине карашылар. Бирлешен Штаттардын гүн ортосундагы Техас штатында hüjümçünün kilisanın içinde od açmagynyň netijesinde 26 adam wepat boldy. 5 ноябрда Баптисттердин ибадатханасында болгон бу хадиса штаттын тарыхында эң кан атышык болду деп Техастын губернатору Грег Аббот айтты. Hüjüm yekşenbe günüň dini ibadatynyň dowamında ýüze çykdy. Täzelikler agentligi adak dalmady kanun goýuruji resmiýetlerine salgylanyp hüjümçünün 26 ýaşly Devin Patrick Kelly degini habar berdiler. Resmiýetler bu adamyň San Antonio şäherinde ýaşanlygyny we onuň hiç bir guramçylykly terrorçy topar bilen baglanşygynyň ýokdugyny habar berdiler. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması yurdun daşındaki Türkmen aktivistinin 76 yaşlı ecesinin Türkmenistan'daki öyün edilen hücumi yazgırdı. Human Rights Watch kuraması 6. ayavrda çav eden beyanatında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini hücumi yazgırmağı ve içkin dergemeğe ündedi. Beyanatta bellinçine göre 28. oktyabrda akşam nämelim hüjümçiler adam hukukları önce Türkmen inisiyativası adlı meşhur kuramanın yol başçısı adam hukuklarını koruyucu aktivist Farid Tukhbatulyonun ecesi Halide İzbastinova'nın öyünü daşlap cayın aynalarını dövüptür. Bu hüjüm tötenlik däl dip Human Rights Watch kuramasının Evropa ve Merkezi Aziya bolýunça müdürinin orunbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tukhbatulyon 2003 ýylda siýasy matlaplar diplomalaryň esasında 4 aýlap türme tutsaglygyny başdan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006 ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow ölümüniň ideýany häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy bir gözekçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsyzlyk görkezýär. Orsiýanyň we Türkmenistanyň gowrulmak ministrliklerinin resmiýleri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Orsiýanyň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň iş saparynyň dowamında ýurdun gowrulmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Orsiýanyň RIA agentligi 1 noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleriň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Orsiýanyň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala aşyrdylar. Orsiýanyň Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýändigini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy töweşen Owanstan bilen serhedini öz başda gorumağa ukypsyzdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Kyrgyzstanyň öňkü baş prokurory we opozisyon siýasatçy Aida Salahanowanyň erkek dogany Bişkekdäki öýünde öli tapyldy. İçeri işler ministrliginiň 6 noýabrda aýtmagyna görä ýüzi nikaply ençeme adam gije 42 ýaşly ulan Salahanowanyň öýüne baryp ony atyp öldüripdir. Ministrlik Salahanowanyň jany kast edilmeginiň siýasy sebäplerini aradan aýyrdy we derňewiň başlananlygyny aýtdy. Bu hadise Bişkek'in soğudunun Aida Salahanowany vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahlı tapıp, onu 5 yıl türme tutsaglygyna hüküm etmeginden bir ay geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam